Vi skal nu høre, hvad Jens Toft, en af de væsentligste aktører i fredsbevægelserne under den kolde krig, mener om Bent Jensens bog Ulve, Får og Vogtere, hvor han selv bliver omtalt. Interviewet blev optaget den 28. februar 2014. Jeg ringer til Jens Toft, som er tidligere fredspolitisk ordfører for SF, og nok har brugt mere af sin tid som aktiv i nej til atomvåben, og måske først og fremmest aldrig mere krig. Vi har jo lige fået en ny bog af Bent Jensen på over 1000 sider, hvor han skriver om den kolde krig og de folk, han måske opfatter som var Sovjets forlængede arm. Det må du have en mening om, fordi du er jo aktør dengang på mange ledere. Du har ordet.
Jo, tak. Jeg er ikke igen. Jeg var først politisk ordfører for SF fra 1984 til 94. Jeg er jo en af dem, som ifølge Bent Jensen burde skamme mig. Og det gør jeg altså ikke. Jeg synes på mange måder, at Bent Jensen har fat i nogle rigtige påstande. Han er sur over, at arkivadgangen er meget ringe i Danmark. Han fortæller, at vi var meget, meget tæt involveret i atomparaplyen, at atomvåben var en selvfølge i Danmark, og at det var en del af forstærkningsaftalerne. Alt det der er jeg helt enig med ham i, men det var jo noget, politikerne på det pågældende tidspunkt benægtede. Vi måtte jo stå på tæerne af forsvarsministeren for overhovedet og få lagt forstærkningsplanerne frem. Og man fastslog jo hele tiden, også der i 80'erne, der fastslog man jo hele tiden, at forudsætningen for forstærkninger, det var punkt 1, at vi havde bedt om det, og de havde kun atomvåben med, hvis vi havde bedt dem specifikt om at tage atomvåben med. Ellers havde de skam ikke atomvåben med. Og her fortæller Bent Jensen så meget bramfrit i sin nye bog, at det var da en grundlæggende del, og selvfølgelig skulle de have atomvåben med. Men vi andre havde jo bøvl med at dokumentere, at det forholdt sig sådan. Altså, jeg kan huske, at vi var igennem amerikanske kilder for at finde det atomvåbenlager, der ligger eller lå i Main, lige syd for den dansk-tyske grænse. Så våbnerne var der, og vi havde simpelthen også fremføringsmidlerne i Danmark til de der atomvåben. Og folk var smadret rejde for den oprustning, der foregik, og som var helt urimelig. Man kunne slå hinanden ihjel, jeg ved ikke hvor mange gange, det kunne jeg huske dengang, men man kunne i hvert fald slå hinanden ihjel adskillige gange. Og så ville man så yderligere opruste, og det fandt vi i fredsbevægelsen fuldstændig urimeligt. Og derfor satte vi os imod oprustningen, og jeg skal understrege, at det var jo ikke bare i Vesteuropa, det var jo altså også i Østeuropa. Jeg var for eksempel selv med til en fredskongres i Prag i 1983, og der demonstrerede vi mod den sovjetiske og østeuropæiske oprustning på Venslavspladsen, og en lang række af vores folk blev ved den lejlighed arresteret. Vi besøgte også Václav Havel ved den lejlighed, så på den måde brugte vi altså den slags møder til dels at påvirke folk, men også at snakke med oppositionen. Så jeg mener ikke, at Bent Jensen har noget at lade fredsbevægelsen høre. Han går meget systematisk uden om 60'ernes kampagne mod atomvåben. Og det er egentlig lidt spøjst, at han går meget ud af fredsbevægelsen. Men når han går udenom det, så tror jeg årsagen, at det er kun gætteri. Men jeg tror årsagen er, at den gamle kampagne mod atomvåben i 60'erne, den vendte sig jo først og fremmest imod prøvesprængningerne. Og der var der ingen tvivl om, at det var russerne, der var sørende. De sprængte nogle meget, 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 meget voldsomme atomvåben der i begyndelsen af 60'erne. Og stort set hver gang de havde sprængt en af dem, så havde kampagnen en demonstration i København. Og den går han affærdiger den bare med et citat fra en stærkt højorienteret person, og siger, at den var jo bare kommunistisk, og derfor var det nødvendigt at lave et modspil til kampagnen.
Og Jens Toft, hvad er din forklaring?
Når Bent Jensen helt undgår at omtale atomkampagnen i 60'erne, så tror jeg, det hænger sammen med, at han havde svært ved at løfte bevisbyrden for, at den var købt og betalt af Moskva, hvad den altså heller ikke var. Jeg var i en periode selv kassemester. Jeg sad i landsledelsen og var selv kasserer for foretagene. Og jeg ved jo, hvor pengene kom fra. De kom fra almindelige mennesker i småbeløb. Beløb over 500 kroner var en sjældenhed. Det var så også ganske mange penge dengang, men altså, det var en sjældenhed. Så det var almindelige mennesker, der betalte det gine. Jeg har også op gennem 70'erne siddet i en del af fredsbevægelserne, enten som revisor eller som kassemester, fordi jeg nu er revisor af profession. Og jeg har heller ikke der nogensinde set indbetalinger, som kunne antyde, at der var betalinger fra Moskva. Men det var jo en almindelig kendsgerning i godsøjne fra højrefløjen, at alt, hvad der var af fredsbevægelse, var købt og betalt af Moskva. Det var det sandt ikke. Så jeg føler ingen grund til at fortryde, hvad jeg foretog mig. Og jeg mener, at en del af det arbejde, vi lavede, var med til at skaffe den nedrustning, som Gorbachev fik gang i, da han, om jeg så må sige, kapitulerede. Det gjorde han så, fordi Rusland og Sovjetunionen, som det hed dengang, jo var ved at brække sammen økonomisk. Farligt var det, og vi var rigtig bange for krig ved en fejltagelse. Og derfor satte vi os imod den gigantiske oprustning, som var i gang. Og det synes jeg altså, vi skal være opmærksom på, de der skide atomvåben, de findes jo altså fortsat. Og de er fortsat en trussel mod vores sikkerhed. Det er de altså. Ja, det er godt, at niveauet er ikke så højt, og der skal formentlig ganske meget til, før man futter raketterne af. Men de er stadigvæk eksisterende, og der er stadigvæk atomvåben nok til at destruere menneskeheden af skidt i gang.
Og i Israel, eller ret sagt i Mellemøsten, der har man jo atomvåben i Israel der, og Iran er ved at få det, så det er jo i høj grad på dagsordenen dernede.
Ja, det er korrekt. Mordechai Vanunu, som afslørede, at Israel havde atomvåben, han sidder jo stadigvæk i spjældet. Det har han gjort i 25 år nu, måske endda 30. Jeg kan huske, at jeg korresponderede med ham som folketingsmedlem, og hver gang jeg fik et brev fra Mordechai Vanunu, så var det klippet i småbider af censuren. Men der kører en kampagne nu på nettet for at få ham løsladt. Og den synes jeg, man skal tilslutte sig.
Jens Toft, er det ikke en lidt grov påstand overfor Bent Jensen, at han undlod at behandle kampagnen mod atomvåben i 60'erne, fordi han ikke kunne dokumentere noget af der her forbindelse til Sovjetunionen, man fik penge derfra, men kunne han da dokumentere noget om det i 80'erne? Det har du lige sagt, han ikke kunne.
Det er så ikke helt sandt. Altså i 80'erne fandtes der en fredsbevægelse, som hed Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed. Og jeg mener ikke, det er helt forkert at sige, at den var i høj grad domineret af folk fra DKP. Der var også andre med i Samarbejdskomiteen, blandt andet radikale folketingsmedlemmer. Men det er nok ikke helt forkert at sige, at den var domineret af Moskva. Men da Sovjetunionen gik ind i Afghanistan i 1981, der splittedes fredsbevægelsen, fordi vi nægtede at samarbejde med Samarbejdskomiteen, for de kunne ikke tage sig sammen til at fordømme invasionen i Afghanistan. Det gjorde hele den øvrige del af fredsbevægelsen. Og der, fra den dag, var kommunisternes indflydelse i nej til atomvåben og kvinder for fred, og hvad de cynister for fred, og lærer for fred, og hvad de nu hedder alle sammen, der var kommunisternes indflydelse stort set ikke eksisterende. Så Bent Jensen har ikke ret, men han er jo umådelig ensidig. Et lille godt eksempel, det er mig selv. Nu bruger jeg så mig selv som eksempel. Han påstår i sin bog, at jeg skulle have givet udtryk for, at jeg havde forståelse for, at Sovjetunionen kunne finde på at atombombe Danmark. Det skulle jeg have givet udtryk for i et interview med en sovjetisk journalist. Punkt 1. Jeg har aldrig nogensinde givet et interview til nogen russiske eller østeuropæiske journalister. Jeg har aldrig nogensinde haft samtaler med russiske eller østeuropæiske ambassade, for jeg har aldrig sat mine ben i en østeuropæisk ambassade. Jo, i 94, der satte jeg mine ben i den bulgarske i egenskab af medlem af Europarådet, fordi vi skulle være valgtilforordnet i Bulgarien. Og der bad jeg den bulgarske ambassadør om at spille en eftermiddag på at fortælle mig, hvordan situationen var politisk i Bulgarien. Det er den eneste gang, jeg overhovedet har sat mine ben i en ambassade. Alligevel, så siger Bent Jensen altså, at de har givet et interview til den her journalist og har givet udtryk for de her forvrøvlede holdninger. Ja, der var så en specialstuderende, Jens Liljegren, som undersøgte sagen. Han var meget, meget grundig. Han fandt ud af, at den russiske journalist havde sakset et langt afsnit fra en artikel, jeg selv havde skrevet i Information, og hvor den centrale sætning bare ikke var oversat korrekt. Det vidste Bent Jensen godt, men alligevel så fremgår den samme historie en gang til i hans nye bog, nu med en tilføjelse, at interviewet det foregik i Aarhus, og han fortæller, at journalisten drog til Aarhus for at interviewe mig. Og det er altså ikke rigtigt, og Bent Jensen vidste det godt, og derfor synes jeg, at Bo Lidegaard fra Politikken har lidt ret. Jeg synes godt nok, det var stærkt udtryk. Han har nu lidt ret, når han siger, at Bent Jensen voldtager kilderne. Her er det i hvert fald et eksempel, hvor Bent Jensen fremfører påstande, som han godt selv ved er usande. Et andet eksempel, som også hisser mig noget op, det er, at hvis jeg i Folketinget tog fat i et problem, og det problem nogle måneder senere bliver behandlet i russiske aviser, så hedder det sig, at Jens Toft varmede op i Folketinget gennem spørgsmål dit og spørgsmål dat. Jeg varmede fandme ikke op fra Visvestia, eller hvad de nu har måttet hedde til russiske aviser. Jeg gjorde mit arbejde som fredsaktivist i Danmark, punktum.
Ja, hvad vil du så gøre, Jens Top, for at få fjernet det falske billede, som Bent Jensen han tegner af dig som en af de fremmeste fra den, han har sagt, neutrale fredsbevægelse, nej til atomvåben?
Jo, men jeg kan jo ikke ændre Bent Jensens holdninger. Og folk må jo mene, hvad de vil, og for min skyld må han gerne sige, at jeg er idiot, og jeg er naiv. Det må han gerne sige, og det er der simpelthen mange, der har sagt om folk, der er meget klogere og meget dygtigere end mig. Gamle Gandhi, han blev også kaldt naiv og idiot. Og så det må han gerne sige, man fandme ikke bekigge min hederlighed. Og det gør Bent Jensen, og det er jeg fuldt forbandet over. Man må gerne kalde mig idiot, eller dum, eller naiv, det er helt ok. Fandme ikke bekigge min hederlighed. Og Bent Jensen, han siger, at jeg er uhederlig.
Ja, men det er jo et problem alligevel, Bent Jensen, fordi for eksempel, du bor i Jylland ligesom mig, og Jyllandsposten, der er sådan set, der er den meningsbærende avis i Jylland, har jeg vist nok givet alle de stjerner, der kan gives for i Bent Jensens bog i sin anmeldelse.
Ja, det er lidt sjovt, fordi de folk, der har givet bogen ros, virkelig ros, det er folk, der ikke har en skid forstand på historier, og historisk metode. De folk, som har været noget grovere ved bogen, det er folk, som har forstand på historisk metode, og som er faghistorikere. Så Bent Jensen bliver af Svend Ove Gade, som er gammel journalist og chefredaktør for Ekstra Bladet, der får han den får hele armen i Jyllandsposten. Og havde han kunne give ham 10 stjerner, så havde han sådan en gjort det. Nu kunne han kun give ham 6, for der var ikke flere til rådighed. Det er altså lidt spøjst, at folk med forstand på historieforskning altså har en noget anden opfattelse af Bent Jensens værk, end folk, der ikke har forstand på det. Og det er nok desværre, fordi bogen opfattes politisk. Og jeg vil ikke helt afvise, at der er to lejre, nogen, der synes, at det, hvad venstrefløjen foretog sig, var idiotisk, og så også andre, som synes, at vi foretog os noget fornuftigt, fordi vi forsøgte at neddæmpe spændingen. Der var formentlig spænding nok på tapetet i de dage. Og vi var smadret vejet for atomkrig ved en fejltagelse. Den svenske internationale fredsforskningsinstitut SIPRI i Stockholm udgav en rapport i, jeg tror det har været 84, hvor de nævnte 18 eksempler på, at verden var lige tæt på en atomkrig. Vi hører også, at under en meget stor øvelse i Østersøen og i Atlanterhavet i og i Vesteuropa i 83, tror jeg det var, der var man helt op på tæerne i Kreml, fordi man var bange for, at det var starten på en vestlig invasion over for Sovjetunionen. Det var det da ikke. Det er der sikkert på, det ikke var, men man øvede jo. Og det der er problemet, det er, at når man øver modangreb, så er det jo det samme, som man foretager sig, når man øver angreb. Du kan ikke kende forskel på de to. Og det synes jeg så også er et problem, fordi Bent Jensen fortæller jo om mange angrebsøvelser, som russerne har holdt. Og det har de uden tvivl gjort, men han fortæller ikke, om det var angrebsøvelser, eller det var modangrebsøvelser.
Jens Toft, du var fredspolitisk ordfører SF. Bent Jensen har forstået, er meget kritisk over for fodnummerpolitikken, og den er også nærmest en undsat af socialdemokraterne siden der. Hvad mener du, den betød, fodnummerpolitikken?
Jeg tror, at fodnummerpolitikken har været besværlig for NATO. Jeg og medlemmerne af Folketingets forsvarsudvalg blev en formiddag fløjet til Bryssel for at få skideballer af Josef Lunch, som var NATO's generalsekretær på daværende tidspunkt. Vi var, om jeg så må sige, til lunch hos lunch. Det var da et forsøg på at påvirke, og selvfølgelig var der det. Ligesom fodnotepolitikken jo var et forsøg på at fortælle de øvrige NATO-partnere, at vi altså var voldsomt betænkelige ved den atomoprustning, som foregik. Bent Jensen fortæller også, at der var en massiv overvægt af atomvåben rettet mod Vesteuropa. Og det skændtes vi jo voldsomt om der i begyndelsen af 80'erne, om der var den der massive overvægt. Jeg mener, at det var forkert, fordi man talte ikke de mange raketter med på atomundervandsbåde, som den vestlige alliance havde liggende lige uden for Frankrig og Spaniens kyster, og som sagtens kunne nå mål i Sovjetunionen. Den talte man af en eller anden underlig grund ikke med. Og hvis man gør det hele regnebrejdet op, viser Sovjetunionens kollaps, det viser jo, at Sovjetunionen var en koloss på lærfødder. Det fik vi sådan set også at vide, en gang jeg var i NATO-hovedkvarteret i Bryssel. Der var der en englænder, som holdt et oplæg, og en af hans konklusioner var, det der er problemet i Sovjetunionen, det er, at alle arbejder efter reglerne. Og det kalder vi industrial action, det kalder vi fagforeningsaktioner hos os. Når alle arbejder efter reglerne, fungerer ingenting. Og det er et middel, som fagbevægelsen bruger, når man laver faglige kampe. Så man vidste godt i Vesteuropa, at faren fra Sovjetunionen var voldsomt overdrevet. Det vidste man jo også.
Det med, hvem der har overvægt i atomvåben, det synes jeg måske kommer frem, når nu. Jeg husker helt tydeligt, da jeg blev engageret i Nej til atomvåben. Det var, da jeg havde læst Jørgen Dragstads artikel, der byggede på amerikanske kilder, om at der var nogen kredse i Washington, der pyntede på at opnå første statsserien. Det vil sige, at man sætte den der doktrin om gensidig ødelæggelse ved, at man begrænsede forsvarskapacitet mod atomvåben. At man simpelthen ville have så mange atomvåben og ville kunne slå Sovjet ud i første slag. Det vil sige, at man behøver ikke være bange for at nå modangreb. Det fik mig op på mærkerne, husker jeg. Og der man må jo mene, at man var foran, siden man troede, man kunne det.
Ja, det er jo rigtigt, og der er ingen tvivl om, at man var foran, og der er heller ingen tvivl om, at man i nogle militære kredse godt kunne tænke sig at have en sådan første angrebsstyrke. Jeg tror ikke, at det har galt på højeste plan i NATO. Det tror jeg ikke, det har gjort. Jeg tror, det er en overfortolkning. Ligesom jeg jo mener, at Bent Jensen også er voldsomt overfortolket, hvad der foregik i Kreml. Men så onde tror jeg altså heller ikke, at generalerne i Vesten var. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der var adskillige generaler under Vietnamkrigen, der foreslog at give vietnameserne en atombombe, så man kunne få fred i en fart. Det er en kendsgerning. Man må jo sige om Bent Jensens bog, at den har fået en helt usædvanlig presse. Hvis vi nu forestiller os, at det havde været en bog, der på samme måde som Jensen havde argumenteret for at det var amerikanerne, der var åben, så er jeg sikker på, at alle de store aviser ville have siddet den ihjel. Så man kan sige, at Bent Jensen, han fremstiller altså sig selv som sådan en forfulgt uskyldighed, men han har dog fået en fabelagtig presse, det må man sige.
Det jeg selv husker dengang, det var, at, som du var inde på tidligere, et ret skarpt skel mellem nej til atomvåben. Og det kom frem, kan jeg huske, ved at vi havde demonstrationen her i Frederikshavn, nu er det lokalradio også, hvor vi sådan set var nogle stykker der i Frederikshavn for fred, som egentlig var startet af kommunisterne for at sætte nej til atomer ud på et sidespor. Men altså, det gik vi så med i, og de paroler, som nej til atomvåben på landsplan ville have igennem, der var også nogle sovjetkritiske, hvis nok i 1984, det vil samarbejdskomiteen ikke være med til, og der har jeg fundet en papir frem, hvor det tydeligt fremgår, at vi har lavet vores egen, og vi har også kritiseret Sovjets oprustning, og vil have frihed for fredsaktivister i øst, såvel som vest og så videre. Det var jo en skel, der gik dybt ned hjem fredsbevægelsen der, så Bent Jensens påstand, jeg har læst en stump i hans bog, hvor han ikke skiller. Det synes jeg også er en grov fejl, som jeg selv suger over.
Jamen, det kan han jo ikke, fordi hans påstand er, at hele baduljen var fandme købt og betalt af russerne. Og det er det rene brøv, det er jeg ganske enig med dig i. Nej til atomvåben var med i det, der hedder European Nuclear Disarmament, som var en europæisk organisation, som både vendte sig mod oprustningen i øst og vest. Så du har helt ret, at det er helt forkert. Og det er også styrkemæssigt helt forkert. Fordi samarbejdskomiteen og kommunisterne var jo en lille bitte gruppe, som ikke spillede nogen som helst rolle, hvorimod kvinder for fred, nej til atomvåben, havde en vældig stor og bred folkelig basis. Jeg kan huske en gang, jeg var til et foredrag nede i Bøjens, hvor det var venstre kvinder faktisk, som var bange for oprustningen. Og jeg foreslog dem at lave aktion mod flyvestationen i Vojens, og så meget positivt imod mine forslag, og det viser altså, at det var langt bredere end det der meget lille DKP, som jo ikke var i stand til at komme i Folketinget heller. Altså, det er helt forkert at sige, at hele fredsbevægelsen var domineret af kommunisterne. Nu var den der ikke. Og det, jeg ser på Bent Jensen, som den forsker han er, det ved han da også godt. Men han har altså en dagsorden, og jeg ved ikke, om det er et opgør med hans egen fortid, fordi omkring 1962, der var han faktisk selv kommunist. Han var ikke medlem, men han ville dog have stemt på partiet, har han erklæret en gang i fortiden. Og jeg må sige, at vi ser jo, at konvertitterne ofte er de værste, og det må man vist sige om her Jensen.
Ja, jeg synes jo, at det er fedt træls for dig, historisk set, når historien skal skrives, og den læser de om i gymnasiet osv. i årene her fremover. Derfor er det vigtigt, at det kommer på plads. Det er derfor, jeg har ringet til dig, fordi vi må have kilderne frem, som har været med i selve begivenheden, i modsætning til Bent Jensen. Han har jo bare læst Jyllandsposten dengang, og så gået i kilderne. Men altså, det levende liv, det er jo sådan set aktivisterne, der har levet, og det de har tænkt, det er ikke andre, der kan vide. Så han kan kun dokumentere det med pengene, hvis han kan det for samarbejdskomiteens vedkommende. Men jeg tænker på, det er også fremtiden. Der er jo stadigvæk små fredsgrupper rundt omkring, og det er åbenbart en nødvendighed, fordi militarismen er institutionaliseret, ikke mindst i USA, og selvfølgelig også Sovjet, der er så lang tid, det er et nærmest diktatur. Så der er brug for alle de der strategier, vi havde der gang med fred for neden, altså samarbejde på tværs af landegrænser mellem de civile befolkninger. Og det er som om, at man her i Danmark lægger alt det smager af fredsbevægelse for had på den her måde, hvis man bare slutter op om Bent Jensens bog, fordi de er nok forrædere, hvis de er uenige med vores magthavere, vores elite. Det synes jeg er et af de største problemer i Bent Jensens bog. Derfor synes jeg egentlig, at fredsaktivister i dag, de må gøre noget ved det her. Især dem, der kan huske, at jeg var med dengang.
Jeg synes også, den internationale situation, siden den kolde krig blev ophørt, nu muren væltede, den internationale situation er jo blevet meget anderledes. Man lovede os fra højrefløjens side, lovede os i samme øjeblik, da terrorpakten var væk, så ville NATO også blive opløst. Men det er jo ikke det, der er sket. Det, der er sket, det er, at NATO har gnavet sig ind på en lang række af de østeuropæiske stater, og nu er man så i gang i Ukraine. Hvis jeg var russisk statsleder, så ville jeg være meget bekymret over den inddæmning, som NATO foretager sig omkring det gamle Rusland. Det ville jeg være meget bekymret over, og det er jeg øvrigt sikker på, at de også er i Kreml. Og den slags er udelukkende med til at befordre ny kold krig.
Jan Øberg, han sendte en skrivelse rundt i dag, hvor han er inde på det samme, du siger der.
Ja, det er korrekt. Jeg har læst Øberg, så jeg er ikke uinspireret af ham. Tak til ham. Men jeg er fuldstændig enig med Jan Øberg. Jeg synes, han virkelig har fat i noget af det helt rigtige, at vi skal passe på, at vi ikke i naiv mangler på fornemmelse for, hvad kan gå galt. At vi da ikke bare kører løs i Østeuropa. Jeg forstod på amerikanske kilder, at amerikanere har postet 5 milliarder dollar. Det er sådan noget, der ligner en 40 milliarder danske kroner ind i det folkelige oprør på Majdanpladsen i Kiev. Det mener jo også, det fremgår af Jan Øbergs artikel. Så det er voldsomt store midler, der er postet i fra Vesteuropa og USA, måske især USA.
Jens Toft, nu snakker vi lidt om nutiden, men hvis vi tænker på fremtiden, og nu er vi begge to ikke helt unge, hvad ønsker du for fredsbevægelser fremover? Altså, hvad synes du, at du har lært af dit arbejde i fredsbevægelsen? Hvad har fungeret, hvad ikke fungeret? Har du noget gode råd at give videre?
Nej, det er nok kun at sige, det er et uendeligt hårdt og sejt træk. Og det der er problemet, det er, at alle kapitalinteresserne har jo interesse i oprustningen og våbenproduktionen. Og de har altså, synes jeg, været meget, meget stærkere end fredsbevægelsen, det må jeg sige. Så det, hvis du spørger mig, er det gået den rigtige vej? Ja, det er det nok. Nogle steder i verden, andre steder er det gået den forkerte vej. Jeg vil antage, at man i Kreml er meget urolig over det stærkt voksende, også økonomisk voksende Kina på den ene side, og inddæmningen fra vest på den anden side. Og det kan sagtens give anledning til ny kold krig og nye spændinger. Og det er jeg bekymret over. Jeg synes, man skal også i sin udenrigspolitik have medfølelse og empati for det, vi kunne kalde modparten. Man er også nødt til at prøve at se tingene fra modpartens synspunkt. Det er Bent Jensen så ikke i stand til. Han har kun det ene øje. Han er i bogstaveligste forstand i det ene øje. Jeg har lært hos professor Bjørn på Institut for Statskundskab, at der skal to parter til en konflikt, men det kan man ikke læse i Bent Jensens værk. Der er der kun én, og det er de grimme roser, der får.
Det er uheldigt, hvis der er nogen, der tror på ham så. Men altså, det er der måske ikke noget at gøre ved, mener du?
Nej, altså, folk må have den holdning, de har, og Bent Jensen må have de holdninger, han har. Det er han velkommen til. Jeg mener så bare, at det værk, han har begået, er mere præget af lidenskab end af videnskab. Altså, videnskab med en ligesom i nogen. Videnskab, det er præget af. Han har en række fordomme og holdninger, og de præger hele værket. Og det synes jeg, der er i orden, men det skal man ikke kalde det videnskab.
Jens Toft, tidligere fredspolitisk ordfører i SF og aktiv i en aldrig mere krig og nej til atomvåben især. Har du en afsluttende bemærkning?
Ja, fredværende, det
er det. Okay, jeg siger mange tak, Jens Toft, for at du vil deltage her.
Så, ja, det er godt.
Ja, vi håber det bedste for freden, ja.
Ja, det er det også brug for.
Hermed slut på SF's tidligere fredspolitiske ordfører Jens Tofts anmeldelse af professor Bent Jensens bog Ulve, Får og Vogtere, hvor i Jens Toft følte sig selv løgnagtigt omtalt. Interviewet er fra den 28. februar 2014, og interviewer var Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio, hvor man kan genhøre Jens Toft på www.arnehansen.net/dialog. Og søg så her på Jens Toft eller Bent Jensen. Her kan man også læse en løbeseddel, der illustrerer uenigheden om sovjetkritiske paroler i Frederikshavn for fred i 1984. Og desuden ligger der et link til en diskussion med Bent Jensen om hans nye bog, som foregik fredag morgen den 28. februar 2014 kl. 9 i programmet Ordet er dit med blandt Jens Toft og Birta Refslund som deltagere.